tonga marina marina ny antso ny nisiany ireo mpisehatra politika androany teny Alarobia. Nisy ireo antoko politika maromaro mikasa ny anovan'ny lalàna fehizoro mikasika ny fifidianana eny amin'ny antenimieram-panao lalàna amin'ny volana Mai izao. Misy hiatra olana amin'ny tsy fisian'ny mpividy lavanilina koa ireo mpandraharahany mandritsara ka manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana. Any ivelany mandravarava ao amin'ny faritra afovoan'ny Chili ankehitriny ny afo vokatry ny toroala sy ny torotanety. Ary livandrany avy malala sy rivo online araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Eo amin'ny pejy politika tonga marina marina ny antson'ny seni ao anatin'ilay dinikasa ho an'ny zotram-pifidianana ireo mpisehatra politika androany tazana teny Alarobia avy amin'ny FFKM teo koa ireo filoha teo aloha Andriamatoa Isany Ravalo Manana Marika sy Rajaonarimampianina Hery ary ireo mpitarika antoko politika sy ny fiaramonim-pirenena. Ny solotenan'ny fitondram-panjakana koa ny ministra ny fanajarianan-tany sy ny fananan-tany Siramaolomasy Pierre Oldera sy ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Andriatonga Rivo Lalatiana. Hetahetan'ny maro na avy amin'ny mpanohitra na eo amin'ny fitondrana izao dinikasa izao ny filohan'ny seni da Marsena Randriana Arsedo fa efa nanomeny lalàna ny seni raha teo hoetrany izy ny mandrindra sy mitantana ny zotram-pifidianana. Ny antso ireo mpisehatra amin'ny enomanjera koatra izay ity mpitarika ny seni ity mba tsy hamoaka ny vaovao tsy voamarina hoentina aminao mpiaindro amin'ny vaovao manaraka mo ny zavanisy teny Alarobia. Fa eo amin'izay resaka politika izay hatrany dia nampitovy tadin-dokanga tamin'ny alalan'ny fanambarana ireo mpizaikan'ny kondo mikasika ny toetra raha mialohan'ny fifidianana atrikasa izay natao teny Antaninarena nanomboka ny Alarobia teo ary ny farana omaly tsy nanafina ny ahiany amin'izao fiandohan'ny taom-pifidianana izao ireo fiaramonim-pirenena atao anatin'ny fanambarana. Ilaina ny fandraisana andraikitra aingana mba androsoana amin'ny zotram-pifidianana ao anatin'ny fangararana anjakan'ny rariny sy ao anatin'ny fitoniana. Sosokevitra narosin'ny fiaramonim-pirenena koa ny anavozana ny lalàna amin'ny feny fifidianana indrindra ny fanajana ireo datim-pifidianana isanjokajiny toy izao indrindra ny ampahany tamin'ny fanambarana.
Mampatsiahy fa ilaina ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny fifidianana lorgère mandritra ny fivoriana ara-potoana ny antenimiera indrindra ny mikasika ny fangararahan'ny loharanom-bolan'ny kandida ary ny famerana ny fandaniam-bolan'ireo amin'ny karazam-pifidianana rehetra ary mba hanana ny voamera misana ny fanaraha-maso ny famatsiam-bolan'ny antoko politika CCFP sy ireo rafitra mpanaraha-maso sy mpanafahefahefana feno mba hisian'ny fitovian-jon'ny kandida rehetra mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana ary ihany koa tsisy ny fitanilian'ny fitondram-panjakana. Tokony ho karapanondrom-pirenena fotsiny ihany dia ampy ananan'olom-pirenena ny zony andatsabato. Miantso ireo mpisehatra tsara sitrapo rehetra mba hiara-hisalay ho fampanajana ny fitazainan'ny vahoaka mikasika ny raharaham-pirenena ka efa nome tanana amin'ny fanaraha-maso ny biraom-pifidianana rehetra manerana ny nosy amin'ny andron'ny fifidianana. Manao antso avo mba hisian'ny fandraisana anjaran'ny feon'ny daholobe sy ny vahoaka manontolo indrindra ny fandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny tanora ary ireo olona manana fahasembanana ara-batana. Mampirisika ny fiaramonim-pirenena rehetra mba hiara hifanaraka amin'izany. Mangataka ny fanajana ny datim-pifidianana eo anivon'ny kômina, ny faritra, ny faritany, fifidianana solombavam-bahoaka, soloholona ary ny filoham-pirenena.
Maromaro koa ireo antoko politika nanatrika ny atrikasa ka namoaka fanambarana iombonana isan'ireny ny antoko politika MTS, ny TMR, ny MFM, ny V3F, ny fiombonana, ny MMM, ny APM ary ny otrikafo. Fiakevitra narosin'izy ireo ny fanolorana eny anivon'ny antenimiera amin'ny fivoriana ara-potoanan'ny parlementa amin'ny volana Mai izao ny fanovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fifidianana. Mba tsy aharomanana andraikitra ireto antoko politika ireto ka tapa-kevitra ny vondrona ho fiarovana ny sotoavina repoblikanina ho fisoroana ny mety isin'ny krizy vaovao indray eto amin'ny firenena. Manameloka ny fihetsiky ny fitondrana izay manakatom-baravarana amin'ny fifampiresahana koa izy ireo tsy ny fiaramonim-pirenena ihany no mana amin'izay fizorana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy sy ny fifidianana kominaly izay fa toy izany ihany koa ireto antoko politika ireto. Fanampanazavana
hanolotra eny anivon'ny antenimiera pirenena mandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ny fanovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fifidianana amin'ny akapobeny sy ny fitsapa-kevi-bahoaka mba hisiany zotram-pifidianana mangarahara andraisan'ny be sy ny maro anjara sy manavakavaka ary indrindra ny sy ny fangarahara'ny vola ampiasaina porotsaka hovidiana sy ny famerana izany eo ambany fanaraha-mason'ny voamera-panaraha-maso ny famantsim-bolan'ny antoko politika ary ny fitovian'ny porotsaka mandritra ny fitaom-pifidianana. Hanokatra fifanakalozan-kevitra amin'ireo mpisehatra tsara sitrapo rehetra izay mitovy fijery sy manana tanjona mitovy aminay. Ifanometanana amin'ny hery velona rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ho fanabeazana vahoaka malagasy mikasika ny raharaham-pifidianana sy ny fanaraha-maso manontolo ny raharaha amin'ny androm-pifidianana. Izahay antoko reto dia vonona hampiasa ny herinay manontolo mba hahatonga ny vehivavy sy ny tanora ary ireo sokajin'olona marefo handray anjara feno amin'ny zotram-pifidianana.
Mbola izay zotram-pifidianana eto Madagasikara izay ihany koa no votoatin'ny resaka teo amin'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry sy ny sekretera mpanatanteraka ny SADC Elias Magozy izay noraisiny omaly teny Ambotsirodra. Namafisina Rematoa Elias Magozy tamin'izany fa anohana hatrany amin'ny fanomanana ny fifidianana ny SADC mba ho fifidianana izotra amin'ny mpilaminana sekeny rehetra no hitranga. Nilaza ny andefa iraka manokana naramaso ny fanomanana ny fifidianana moa izy ka isy ny fionana amin'ireo antoko politika sy fikambanana samihafa famsehatra amin'ny fanomanana ny fifidianana. Miankina amin'ny tatitra avy amin'ireo iraka ireo no afahan'ny SADC mandefa iraka anaramaso ny zotram-pifidianana mielosy mandritra ary aorianan'ny fifidianana. Ijanona iray volana eto Madagasikara aorianan'ny fahavitan'ny fifidianana ireo ekipan'ny SADC ka ho faranana amin'ny fanaovana tatitra momba ny fifidianana notanterahana izany. Eo amin'ny pejy sosialy dia nisy ny fanambarana izay nataon'ireo andiana mpianatra teny amin'ny vodivorona moa izany izay mitaky ny famoahana ny naman'izy ireo izay nosamborony ny mpitandro ny filaminana omalina nandritra ny hetsika izay everina fanafampana ny tranga teny vodivorona teny. Manoloana indrindra moa izay olan'ny mpianatra izay dia efa fantatra fa miverimberina isan-taona ny olan'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite tafiditra amin'izany ny toeram-ponenana ny fotsidravitrasa indrindra ny vatsim-pianarana. Vahaolana narosony fikambanana tanora varam-pianarana eto Madagasikara na ny fitamana manoloana izay olana ny vatsim-pianarana izay ny fanafanganana ireo dingana ahafahana mamoaka ny vola miaingana amin'ny oniversite ohatra ny fandraisana ny lisitra ireo mpianatra ary mandalo eny amin'ny siteram-piavy eo. Antoka lehibe sy ny filaminana eny anivon'ny oniversite ny fandrandrana izany hoy Andriamatoa Andriamanoiso Sebastien filoha nasionaly ny fitama.
Sosokevitra avy aty aminay dia hoe amin'ny fanaovana inscription na réinscription ny mpianatra dia tokony miainga tonga dia eo le digitalisation zany hoe tonga dia vitaony eo dia tonga dia lasa ohatrany hoe karazana gise enika ny atao dia tonga dia fantatra zany hoe zao nisy amin'ny mpianatra amin'ity taony ity dia tsisy an'le latsaka hoe mbola reklamena hoe tiindray mbola tsy nahazo ianina indray tsy tafiditra ao anatiny ny anarany. Zay zavatra zany tokony zahanina mba tena hoe mba tena tsisy ho adino zany e, satria ny tena manahirana mahatonga an'le réclamation hoe tsy tafiditra ao ny anarany ankizy na diso na tsy numerony akory no ao anatin'ny lizy dia farany a tsy maintsy tsy afaka andohaniny zay tokony mpandoha le vatsim-pianarana satria tsy mifanaraka amin'ny mahakasika sy ny mombamomba an'le mpianatra anankiray. Dia any zany tokony jerena tsara aloha zay dia ao am'le fandoavana indray a amin'ny fandoavana an'le vatsim-pianarana tokony mba tena olona matianina kosa aloha ny asaina mandoha an'le vatsim-pianarana an'le mpianatra, zany hoe ny fikirakirana ny fitaovana izay efatsika moa efa miditra ao anatin'ny fitaovana moderna dia mba tokony tena olona kapable olona manana ny atao hoe mavofehy an'la fitaovana no andohan'ny vatsim-pianarana mba tsisy n'la mikorotana hoe aiza indray ty ny lasa mifandiso misy olona ray mahazo indroa misy ny sasany efa tsy mahazo anatin'la izy.
Isan'ny antso nataon'ny syndika ny SSS moa ny ampitoana ny resaka hitahoraka azy mirindra mba tsy hampisatra ny fanifana ny vatsim-pianarana tsy miombikevitra amin'izay nefa ny fikambanana fitama.
Le hoe ampiatoana angambany ataoko hoe tsy anyny vaaolany ny fanatsarana tsy maintsy misy foana ny atao hoe force de changement filazana izy tsy maintsy misy foana mivoatohitohina ao anatin'la fanatsarana ka raha zavatra mankany amin'ny fanatsarana zany a ny zavatra tokony ho jerena fotsiny zany de hoe ahoana ny tena hahatonga an'la izy a tsisikanina ao anatin'la izy. Dia izay zany tokony ezahan'ny tompona andraikitra tandrify azy tsirairay tombony ho antsika io fa teneniko anao fa raha ny vola saiky very any tao anatin'ny nanaovantsika digitalisation dia mitetiny eo amin'ny 30 miliard d'ariary eo zany mahakasika ny vola saika very zany tao anatin'izany isataona dia mba imasiny anao amin'izany hoe misy vola voaringezabe zany tao anatin'ny fanaovana digitalisation. Fa ao anatin'izay zany tiana tenena dia hoe ny firosoana fanatsarana aloha no tokony atao fa tsy hoe fanafoanana an'la digitalisation.
Ao anatin'izay pejin'ny sosialy zay hatrany dia ny 10 hektara amin'ny tany 8 hektara no mbola voatrandraka amin'ny asa fambolena hatramin'izao ho an'ny fonja mamokatra any Andaloasy komina Antsalaka any Antsiranana. Misy araiky amin'ny 30 ireo voafonja mikarakara ny toerana ka tanjona ny ampiakatra ny vokatra ho 8 taonina. Nisy moa ny fidinana ifotony nataony ny minisitry ny fitsarana Randria Manantena Solandy mbola tiana tany an-toerana fotoana izay nafahany tafa mivantana sy ny fampidinika tamin'ireo mpandraharahan'ny fonja sy ireo voafonja manajary ny toerana. Nisy ny fankahirezana sy ny fampitana takavatra nataon'ny mpitahiry ny fitomboka sepanjakana Randria Manantena Soa Landy Mbolatina.
Mampirisika anareo hatrany anoy ny ezaka efa tatia aza misalasala manome hevitra fifanakalozan-kevitra fa fotoana izao anatsarana ny zavatra misy fa zahay tsy hoe ministra dia biby fampitahorana fa mpiasam-bahoaka mpiasa anareo mihitsy izay natao irahanareo anatanteraka ny hoe etaeta ny vahoaka izay zavatra hoe natao atsaraina aty dia miara-miasantsika amin'izany zavatra rehetrarehetra izany mba ho fampandrosoana ny fitsarana aloha voalohany indrindra izay irahantsika misalaha izany.
Miavery ny sotoavina sy ny kolotsaina malagasy indrindra ny anivon'ireny sekoly izay manao ny fampianarana amin'ny teny vahiny ireny. Antony iray natonga ny sekoly tsy miankina le pionier ankadibe Ambodratrimo nankalaza ny taombaovao malagasy izany tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana ho an'ny ankizy amin'ny taona fahadimy ny resaka kolotsaina sy ny vaka ka zava-dehibe ny fankalazana ny taombaovao malagasy. Mbola ifandroitana moa ny datin'izany taombaovao izany fa ho an'ity sekoly ity mety foana raha mbola tafiditra ao anatin'ny fotoanany alamady hatramin'ny volana avril izany. Atao anatin'ny efataona amin'ny sisa izay no nankalazany ity sekoly ity ny taombaovao malagasy ary antsika ny fanazavana entiny ny filoham-panorina ny sekoly ramatoa Razafimalala Gilbertine.
Makalaza ny taombaovao malagasy izay androany izany satria na dia hoe mbola tsy amin'ny vaky ny andrefana raha le fankalazana amin'ity dia miezaka izay izany ny hitondra foana n'la fotoana izany amin'ny alamady manomboka amin'ny fetom-bohanika hatramin'ny fiafarana izany hoe ampiaina ny mahamalagasy mandritra ny fotoana iray volana eo izany satria amin'ny 24 avril indray mono le daty mbola tsy dia tena voafaritra tsara ofisialy dia ny anay izany ajaina daholo izy anankiroa izay moa tsy efena izany fa expression française dia ila ouvert le mahamalagasy malagasy noho izany izany dia tsy maintsy atao mifameno izany le fampianarana satria ny tenim-pirenena moa ilaintsika foana dia ny ankizy koa nefa tsy mahazo atao mian-danja ny fahalalany ny mahamalagasy azy ny loharanony poirana dia mankalaza n'io foana izany zay sady manampy ny ankizy indrindraindrindra ny ankizy eo amin'ny T5 izany manampy azy be dia be satria maro zao zay tany amin'ny rova dia tao izay ny nanazavazavana ny momba ny ohatra hoe ny eny merina eny toko izay moa eto ambanin'ny rovan'ny maro vatana raha teo dia manampy ny ankizy be dia be amin'ny famerenany tesona momba ny CEPE izany le tantarany Madagasikara. Nanao vizity izay izany nanao vizity ny rova niaraka tamin'ny mpitahiriny vakoka dia tsy maintsy nanaja koa moa izany izay koa ny nampianarana ny ankizy koa aloha izany manaja ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreninay eto Ambodratrimo izany dia mazava ho azy fa ny be ny tanàna dia nanatitra izany izay ny satabokatra ho an'ny be ny tanàna dia mitondra ny ankizy ny rahapa ny be ny tanàna koa izay maro satria izy izany ny ray aman-dreny voalohany eto amin'ny vohitra Ambodratrimo.
Atao isika amin'ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina izay vaovao izay vao sambatra ny mpitandro ny filaminana teny Ambohimanarina ny olona dimy telo lahy sy roa vavy voalaza fa ho mpamongady eto andrenivohitra. Natratrarina rongony raiky amin'ny 20 gony milanja 200 kilo mahery tao amin'ny trano nisy azy ireo tamin'ny fisavana izay nataon'ny zandary avy amin'ny sampana mpikaroka eloka bevava. Lohrano vaovao iray avy amin'ny olontsotra izay tsara sitrapo no nafahan'ny zandary nametraka ny paikady rehetra ka nafahana ny sambatra ireo olo ireo nomen'ny fitsarana ny fahazahoan-dalana isava moa ireo zandary ka afaka nyloso tamin'ny fisavana tampoka le trano izay nisy azy dimy mianada ireo. Fantatra tamin'ny fanadihadiana savaranandro natao fa mpamatsy rongony eto andrenivohitra izy ireo misy ny mpamongady salantsalany sy ny mpanjara miara-miasa amin'izy ireo ka efa eo ampikaroana izany ny tompony andraikitra ankehitriny. Tolotra ny fitsarana orinany famotorana izy dimy mianada ireo. Maro moa ny vokadratsy ateraky ny fidoroana zava-mahadomelina eo amin'ny fiarahamonina vokatra izany avokoa ny 100% ny asanjola sy ny fanolanana eto andrenivohitra raha nitatitra avy amin'ny zandarimaria ampirenena. Fanitangorona teo anoloan'ny biraon'ny talepatry ny filaminam-bahoaka anontolany aro androany ireo olona avy amin'ny kominina hitrandrahan'ny orinasa QMM. Antony fitangoronan'izy ireo moa ny fielezan'ny vaovao fanontanana ny mpitarika azy ireo nandray andraikitra avy hatrany moa ny OMC any an-toerana arak'izao vaovao ampitainy tefam-bola alain izao.
Ireto olona ireto izay tsy tafiditra tanatin'ny lista ireo mahazo fanonerana nahatratra 3000 mahery manko ireo mpanjono sy mpapasa ala nefa nahazo ny vola avy amin'ny orinasa ka misy mitaraina indray fa anao fitokonana satria tsy tafiditra anatin'ny lista. Manoloana izay dia nifamory ny OMC Elargi notarihan'ny filiovan'ny taolany aro ka nanao izao fanambarana izao. Andriamatoa Taboto Jean Chrysostome lefitry ny lehiben'ny filiovana.
Ny OMC dia niara-nanaiky fa ilaina ny fampanjakana ny filaminana any vahoaka mba isainy fisinjana ny fiainany olona tsakanavaka. Faharoa, manoloana ny feo miely sy fihetsika iseroa any mety hanohitoina ny filaminana mbahoaka dia manao izao fanambarana izao ny mambra ato amin'ny OMC distrikt ny Taolagnaro. Araka ny ezaka izay efa nahitam-bokany tamin'ny vahoaka mpitokona sy ny mpitondra isambaratonga ny teto an-toerana ny olom-boafidy isan-tokony ny olobe ny toteny ny lonaky ny ray aman-dreny tsakanavaka ary ankilan'ny orinasa reto KMM dia niroso tamin'ny famahanany olana ny mpisetra rehetra izay voakasika tonga tamin'izao fandoavana ny compensation izao izay nataon'ny orinasa izay voalaza etsy ambony ho andrenanao ny fitakiana. Noho izany efa nisy ny fanambarana nataon'ny tompona andraikitra eto anivon'ny faritra nanazava ny tsara ho fantatra momba ireo zavatra zay vavoalaza eto ambony zay makasika ny fandoavanareo compensation-dreo mpitokonareo. Faefatra, ny OMC dia nanambara etoana fa hanada sy hampanjakana ny filaminana eto an-toerana mba tsy andahirany tsao iezana ahely sy eroa mba isain'ny fikorotagnana ka mety hiafara amin'ny tsy fankahazoana amintsika mpiarabelona. Noho izany entanina isika ho sarom-piaro amin'izany filaminana izany. Ny filazana sy ny fakananarina miendrika fikonokonoana ireo ary fakana vola eto sy eroa ireo dia andraisan'ny fehipetra mifanaraka amin'izany satria mendrika ho tsy ara-dalàna sotra izao fihetsika izao. Ny OMC dia amin'ny tompona andraikitry ny filaminana azy dia manatitranitra amintsika mety alaim-panahy ny hanohitoina ny filaminana ka ho raisina ny andraikitra izay mety hifanandrify amin'izany fihetsika izany. Farany, manentana ny vahoaka mba tsy andairany tsaho izaina sy ahely amin'ny fomba rehetra mba hifantoka amin'ny asa fivelomana andavanandotsika tsirairay.
Zay ny vaovao azo ampitahina fa aty amin'ny distrikan'ny Taolagna agny dia fombola laika dia lafa ho anika dia Don Bosco.
Any amin'ny distrikan'ny Mandritsara indray misedra olana ireo mpandraraha ny lavanila any an-toerana ankehitriny satria tsy misy mpividy ny vokatra. Tsy mihevitra ny andoro lavanila nefa izy ireo fa manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana manoloana izay olana sedrain'izay mampita ny vaovao Clovis Randriamiady.
Lany fagnahy karaha kojejafa tagnana ny mpandraraha vanila to amin'ny distrika ny Mandritsara amin'izao fotoana izao satria mantsy tsy vitany ambany ny vidiny la vanila fa tsisy mpividy ihany koa izany atoy antoerana amin'izao fotoana izao. Izahay tsy mahita olo hafa raha tsy ny fitondram-panjakana ho ity mpandraraha vanila anankiray ato amin'ny distrika ny Mandritsara ity satria izy no nampagnantegnanay ary tsy miala aminazy izahay. Andriamatoa Jaona, mpandraraha vanila ato amin'ny distrika ny Mandritsara.
Lany fagnahy mihitsy ny zay mpandraraha ary satria efa tsy manana fantonasa hafa zay raha tsy vanila nefa amin'izao fahita fa nahe tsisy vidy ny lavanila, tsisy mpividy mihitsy lavanimy zao, tsisy senda mbo hoe mba marigny kely mba misy ampividy trosa koa ziski ny any ziski mandeha misy firivolagna tsy azo ny trosa raha jerena tamin'ny vidiny manta ohatrany mbola nisy ampividiny manta fa teto amin'ny vidiny izy masaka lasa tsisy mpividy naboaka anjare fanjakagna le prix hoe 500,000 ariary ny vidiny ray kilo masaka nefa hatra amin'izao tsy hita mihitsy io prix io e ka zay ohatrany magaga amin'ny fitondram-panjakagna nampagnantegna izy nefa tsy tonga le raha nampagnantignany zahay.
Izay ny vaovao azo ampitainy Clovis Mananjanahary Andriamiady nambitany vaovao avy eto amin'ny radio fivoarana Mandritsara ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ndray ireo maresaka avy any ivelany. Ho tanteranany sabotsy enina mezony lanonana fametrahana ofisialan'ny Charles fahatelo eo amin'ny fikatrahan'ny mpanjakan'ny Britanika. Lanonana izay tanterahana amin'ny abe de Westminster ka mandritra izany no anosoran'ny arsevekan'ny Canterbury Justin Welby azy ny menaka avy any Jerosalema namasinina tamin'ny marainan'ny zoma 3 mars teo atao amin'ny bazilikan'ny Saint Sepulcre araka ny fomba mpivavahana notarian'ny patriarka greco ortodoxa Théophile Fatel sy ny arsevêque anglikana ny Jerosalema sy Proche Orient Ozam Naoum io menaka io ahositra amin'ny losin'ny tratra ary ny tanana izy io aorinan'ny fanosorana ny mpanjaka dia hosorana io menaka io ihany koa ny andefimandriny. Any Kanada nanomboka ombany ny filoham-panjakana Amerikana Joe Biden nitsena azy teo ampatongavana ny Premier Ministre Kanadiana Justin Trudeau maromaro ny lafin-javatra horesahany rotonta amin'izao dian'Andriamatoa Biden izao isan'izany ny ara-barotra ny fifandraisana ara-tafika sy ny toe-draharahan'ny Haiti efa voaresaka omaly ny momba ny fifindramonina tsy ara-dalàna avy any Etats-Unis mankany Kanada hitany maromaritra iraisina teo amin'Andriamatoa isan'ny Joe Biden sy Justin Trudeau amin'ny anakatonana ny sisitany fidirana mpifindramonina na netim ni Montréal aorina ndinika seran rotonta amin'ny ity anuity dia io amin'ny parlementaire canadien ni flou Joe Biden mandravarava amin'ny faritra voan'ny Chili ankehitriny ny afo vokatry ny doro ala sy ny doro tanety nafatesan'olona 13 izany hatramin'izao mahery ny 4.7 hektara ny velaran-tany levon'ny afo maro noho izany ny faritra nampiarana ny fepetra ho an'ny tany tandinindondozy bakasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irondra ny fotoana antsika manaraka mandrapitafary